ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα επίσης. Μπήκαμε επισήμως στον τελευταίο μήνα του 2020. Άλλη μια εκπομπή αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε είναι κοντά σας. Με πλούσια θεματολογία και σήμερα όσον αφορά τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και τις εξελίξεις Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως είπαμε σήμερα, 3η 1 Δεκεμβρίου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους εργαζόμενους, στους συναδέλφους 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και μας ακούτε και από τη Βόρεια Ελλάδα. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Στην μουσική μας συντροφιά σήμερα έχω επιλέξει να είναι οι Doors, ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, rock συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε στο Los Angeles το 1965. Δεν θα ακούσουμε κάποιο συγκεκριμένο άλμπουμ, θα ακούσουμε μόνο επιλογές από τραγούδια και επιτυχίες του σπουδαίου αυτού συγκροτήματος. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και θα ξεκινήσουμε. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Και αφού πήραμε βέβαια μια σπουδαία πρώτη γεύση με το εμβληματικό Break on Through the Doors, να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση την οποία έβγαλε το Εργατικό Κέντρο Αθήνα σήμερα, με την οποία καταγγέλει τη στοχοποίηση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων της ΕΤΙΤ αλλά και της ΕΝΕΔΕΠ από τις εργοδοσίες του ΣΤΑΡ και του ΑΛΦΑ όσον αφορά την ΕΤΙΤ αλλά και την εργοδοσία της ΚΟΣΚΟ στο λιμάνι του Πειραιά όσον αφορά την ΕΝΕΔΕΠ. Να σημειώσουμε εδώ ότι με βάση την ανακοίνωση και βέβαια τα όσα προηγήθηκαν τα τελευταία 24 ώρα, οι εργοδοσίες λοιπόν στους τηλεοπτικούς σταθμούς Star και Alpha αλλά και της Costco στο λιμάνι του Πειραιά στοχοποίησαν τους συνδικαλιστές που απέργησαν, που σχημάτισαν απεργιακές φρουρές την ημέρα της απεργίας την 5η 26 Νοεμβρίου, τηρώντας αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, φορώντας μάσκες και τηρώντας τις αποστάσεις, άλλωστε ήταν συμβολικές κινητοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, βρήκαν το πρόσχημα οι εργοδοσίες να στοχοποιήσουν τους συγκεκριμένους συνδικαλιστές και να τους θέσουν εκτός παραγωγής για 14 ημέρες, στο όνομα του ότι συγχρονίστηκαν και άρα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού στους συναδέλφους τους. Λοιπόν, δεύτερη είδηση αφορά την Κέρκυρα. Να πάμε μέχρι εκεί, καθώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση τεντώνει και άλλο το σκηνί του αυταρχισμού και της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με καταγγελία του Συνδικάτου Ξενοδοχοπαλίων και Επισητισμού Τουρισμού Νομού Κέρκυρας, υπήρξε εχθές τρομοκράτηση, επιχείρηση τρομοκράτησης από αστυνομικούς με πολιτικά σε εργαζόμενο μέλος του Συνδικάτου. Χθες το πρωί, λοιπόν, μόλις βγήκε από την πόρτα του εργατικού κέντρου εργαζόμενος, δέχθηκε επιτόπια ανάκριση από αγνώστους με πολιτική περιβολή, οι οποίοι αφού του έδειξαν ταυτότητες αστυνομικών, του ζήτησαν επίμονα να απαντήσει ποιοι είναι πάνω στο εργατικό κέντρο, ποιος έχει βάλει μουσική στο εργατικό κέντρο και τι δουλειά είχε ο ίδιος στο εργατικό κέντρο. Και βέβαια το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται ως συνέχεια ανάλογων περιστατικών που σημειώθηκαν όλες τις προηγούμενες μέρες, που ξεδιπλώνεται μια επίθεση αυταρχισμού και καταστολής από την ημέρα του Πολυτεχνείου και εντεύθεν. Όπως καταγγέλει στην ανακοίνωσή του καταλήγοντας το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισητισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Κέρκυρα, είναι βαθιά γελασμένη η αστυνομία και η κυβέρνηση αν νομίζουν ότι θα τρομοκρατήσουν έτσι το εργατικό κίνημα. Αλλάζουμε θέμα, να πούμε τώρα για την διευρυμένη τηλεσυνάντηση που είχαμε χθες Δευτέρα μεταξύ του τηλεσυνάντηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, στην οποία συμμετείχε και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Επίσης συμμετείχαν συνδικαλιστές Επιτροπής Νεολαίας της ΨΟ αλλά και συνδικαλιστές από Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Κύπρο, Ρωσία, Πορτογαλία και Τσεχία. Στη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν όλες οι εξελίξεις και η αντεργατική επίθεση που κλιμακώνεται σε όλη την Ευρώπη αυτό το διάστημα με αφορμή την πανδημία, αλλά συζητήθηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες που θα αναπτύξουν τα αγωνιστικά συνδικάτα της Ευρώπης το επόμενο διάστημα. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, γιατί εκεί είχαμε σοβαρό εργατικό ατύχημα εχθές Δευτέρα. Ευτυχώς που δεν αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς όπως έχουν γίνει γνωστό με βάση πληροφορίες, 25χρονος εργάτης σε συνεργείο υπερεργολάβου του ΟΤΕ πάτησε σε μια λαμαρίνα η οποία υποχώρησε και βρέθηκε ο 25χρονος στο κενό σε βάθος 4 μέτρων, με συνέπεια να τον καρφώσει η Λαμαρίνα μαζί με μια μπετόβεργα στο δεξί του πόδι. Για τον απεγκλωβισμό του άτυχου εργαζόμενου επιστατεύτηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου αλλά και της ΕΜΑΚ, οι οποίες έπρεπε να κόψουν τη Λαμαρίνα για να τον ανασύρουν από το χαντάκι. Ο εργαζόμενος έχει διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί χειρουργήθηκε και λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία για την αποκατάσταση της υγείας του. Και βέβαια να πούμε ότι στο σημείο έσπευσε αμέσως ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων του νομού Ηρακλείου και μέλος της Μεικτής Επιτροπής για τα Εργατικά Ατυχήματα Γιάννης Γωνιανάκης. Μετά την επιθεώρηση ασφάλειας και υγείας βέβαια στην εργασία, πήγε και ο ίδιος στον τόπο του ατυχήματος και δήλωσε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη πως λόγω της εντατικοποίησης δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με αποτέλεσμα να πληθαίνουν τα εργατικά ατυχήματα. Από το Ηράκλειο να πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί σήμερα προχώρησαν σε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης εκπρόσωποι των ΕΛΜΕ και της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης. Μαζί με εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από τους πίνακες αναπληρωτών για τη γνωστή ιστορία με το παράβολο αξίας μόλις 3 ευρώ. Στη διάρκεια της κινητοποίησης αντιπροσωπεία τον εκπαιδευτικό συναντήθηκε με εκπρόσωπο του Υπουργείου και απέτησαν να δοθεί λύση στο πρόβλημα από την κυβέρνηση, ώστε να μην μείνει κανένας αναπληρωτής εκτός σχολείου. Από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε σήμερα στα κεντρικά γραφεία της ΕΙΔΑΠ επί της Λεωφόρου Γαλατσίου. Την οργάνωσε ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Εμπόρων Βιοτεχνών Αχαρνών και έχει αφορμή απειλητικό ραβασάκι που στάλθηκε από την ΕΙΔΑΠ σε μικρό επαγγελματία της περιοχής για οφειλές ύψους 610 ευρώ για κατανάλωση νερού, προσέξτε, σε σπίτι που γκρεμίστηκε στο σεισμό του 1999. Από την πλευρά της Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής καταγγέλει την στοχοποίηση του εργάτη συνδικαλιστή που διώκεται για την υπεράσπιση κατοικίας συναδέλφου αυτοαπασχολούμενου από πληστηριασμό στο πλαίσιο διαμαρτυρίας που είχε γίνει το 2019, αναφερόμενη φυσικά η ανακοίνωση στον συνάδελφο Βάλσαμο Σύριγο. Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, μέλος της Διοίκησης της ΓΕΣΕ και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Στο μεταξύ πληθαίνουν και ανακοινώσεις καταγγελίας της συγκεκριμένης απαράδεκτης στοχοποίησης και δίωξης, ποινικής δίωξης του συγκεκριμένου συνδικαλιστή. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη γνωστή ιστορία της πειρατείας και της απαγωγής των Ελλήνων ναυτικών από πειρατές προκειμένου να ζητήσουν λίτρα. Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία Πεμέν Στέφεσον, ΠΕΜΑΓΕΝ, πληρωμάτων ρημουλκών αλλά και ΠΕΣΝΑΤ, των συνταξιούχων δηλαδή, απαιτούν από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις ώστε να υπάρχει προτεραιότητα στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, να μην θυσιάζεται αυτή και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των εφοπλιστών. Πληθαίνουν τα συγκεκριμένα περιστατικά μετά την απαγωγή την προηγούμενη εβδομάδα των τριών ναυτεργατών εφοδιαστικού δεξαμενόπλοιου πλειοκτησίας Κουνιανάκη στη θαλάσσια περιοχή της Νιγηρίας. Νέα απαγωγή τεσσάρων ναυτεργατών εκδηλώθηκε την προχθές Κυριακή στο δεξαμενόπλιο Αγισίλαος της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Ship Management του γνωστού εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, που βρισκόταν στον κόλπο της Γουινέας. Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία απαιτούν από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους άμεσα, να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτεργατών. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννενα και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς υπάρχουν καταγγελίες από ταξικά σωματεία του νομού πως η νέα εταιρεία Security που αναλαμβάνει τη φύλαξη των χώρων του Πανεπιστημίου, η Argo Security, αναλαμβάνει από την προηγούμενη εταιρεία My Services Security. Η μεταβίβαση λοιπόν του έργου φύλαξης του Πανεπιστημίου προβλέπει μειώσεις μισθών και απολύσεις συνδικαλιστών. Παρόλες βέβαια τις διαβεβαιώσεις από την Βρετανία Ιωαννίνων ότι η νέα εταιρεία θα προσλάβει όλους τους εργαζόμενους με τις υπάρχουσες συμβάσεις. Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, όπως ανακοίνωσε ο ΑΕΔ, επίσης της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας αλλά και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων. Επίσης θα ξεκινήσει και η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους άνεργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου του 2021. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της υγείας, είτε έχουν άμεση είτε έμεση σχέση με την πανδημία του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την οσιλία των οροθετικών. Αυτό προέκυψε μετά την αναστολή λειτουργίας της μονάδας ειδικών λοιμώξεων του ΑΧΕΠΑ, όπου μέχρι πρώτη νοσηλεύονταν εκεί οι οροθετικοί ασθενείς. Ωστόσο, αυτή η μονάδα έχει μετατραπεί και αυτή σε νοσηλεία περιστατικών κορονοϊού, στο πλαίσιο βέβαια της πολιτικής που μετατρέπει τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου. Να σταθούμε λίγο περισσότερο στο θέμα, να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο ζήτημα που έχει προκύψει. Υπάρχει λοιπόν ένα αδιέξοδο που έχει προκύψει με τη μεταφορά άστεγου οροθετικού ασθενούς, ο οποίος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με πολλαπλά κατάγματα μετά από ατύχημα. Μετά την παροχή κάθε ιατρικής βοήθειας, ο ασθενής έπρεπε να βγει από το νοσοκομείο γιατί είναι αδύνατη η περαιτέρω περίθαλψή του, αν και ο ασθενής παραμένει κλινήρης. Έγιναν λοιπόν προσπάθειες από την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου ώστε να εισαχθεί ο συγκεκριμένος ασθενής σε κάποια ιδιωτική κλινική. Σε δύο περιπτώσεις που αρχικά δέχθηκαν, μόλις άκουσαν ότι είναι οροθετικός ο συγκεκριμένος, τελικά αρνήθηκαν την εισαγωγή. Πρόκειται για απαράδεκτο φαινόμενο να στιγματίζεται και να περιθωριοποιείται ο συγκεκριμένος αλλά και οι υπόλοιποι ασθενείς, που βέβαια αποτελεί καθημερινό φαινόμενο στο καπιταλιστικό σύστημα. Μέχρι χθες αργά το βράδυ δεν είχε βρεθεί τελικά κλινική να τον περιθάλψει. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί περαιτέρω. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη Δράμα, όπου εκεί παραμένει τραγική και πολύ δύσκολη η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Χθες το απόγευμα σημειώθηκε και δεύτερος θάνατος ανάμεσα στο προσωπικό του νοσοκομείου από κορονοϊό. Πρόκειται για μια 58χρονη νοσηλεύτρια, η οποία νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ενώ νωρίτερα ακόμα μια εργαζόμενη του ίδιου νοσοκομείου είχε μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Η κατάστασή της έχριζε διαστολήνωσης, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη μονάδας εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Ξέρετε, στο γνωστό νοσοκομείο που, όπως δήλωσε προκλητικά ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας προηγούμενες ημέρες, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά τη λειτουργία του. Και βέβαια, έκτοτε έχει καταπεί τη γλώσσα του Υπουργός. Trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νοσοκομείο της Δράμας αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το μισό προσωπικό με βάση το οργανόγραμμα που προβλέπει την λειτουργία, την επάνδρωσή του. Πάνω από 100 είναι οι εργαζόμενοι που έχουν νοσήσει από COVID-19 και για να μπαλωθούν όπως τα κενά μετακινούνται γιατροί από κοντινά νοσοκομεία. Και βέβαια η πολύ μεγάλη πίεση εξακολουθεί να υπάρχει και στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει την κυβέρνηση για την πλασματική εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει όσον αφορά την κατάσταση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εξέδωσε και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νομού Σερών και το νοσοκομείο της Σέρρες αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη στελέχωσή του. Hey, come on, honey. Go along home and wait for me, baby. I'll be there in just a little while. Από τις Σέρρες να παραμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά να πάμε στο Κιλκίς, γιατί και εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 60 εργαζόμενοι του νοσοκομείου έχουν ήδη νοσήσει από κορονοϊό, ανάμεσά τους και γιατροί κρίσιμων ειδικοτήτων. Η διοίκηση του νοσοκομείου, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποστήριξε, νομίζω προκαλύτερα γέλα από το επιχείρημά της, ότι όσοι εργαζόμενοι έχουν νοσήσει δεν νόσησαν ταυτόχρονα, λες και αυτό είναι το πρόβλημα. Από την πλευρά της η κυβέρνηση επιμένει να προχωράει σε μπαλώματα και πασαλήματα προκειμένου να καλύψει τα κενά όπου δημιουργούνται αυξημένες ανάγκες. Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης επισκέφθηκε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες. Στο νοσοκομείο της Κατερίνης, στον νομό Πιερίας, διαπίστωσε πως υπάρχει πολύ μεγάλο επιδημιολογικό βάρος στην περιοχή της Πιερίας και ανακοίνωσε ότι το νοσοκομείο θα ενισχυθεί με προσωπικό. Προσέξτε, δεν έχουν προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Θα γίνει μεταφορά προσωπικού από άλλες περιοχές που δεν είναι τόσο επιβαρημένες. Δηλαδή, στην ουσία, θα αποδυναμωθούν άλλες μονάδες υγείας για να ενισχυθούν εκεί οι μονάδες που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Για προσλήψεις, ούτε λόγος. Θα επιστρέψουμε σε Θεσσαλονίκη, καθώς οι φοιτητές συντάσσονται με τις ανάγκες του λαού για την ικανοποίηση των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την υγεία, βέβαια. Καθώς το Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απευθύνει κάλεσμα σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια του τμήματος που βρίσκεται στο 4ο, 5ο και 6ο έτος να συνεισφέρει στον αγώνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή για την προστασία και την υπεράσπιση της υγείας του λαού μας. Αξιέπαινε η πρωτοβουλία φυσικά. Από τη Θεσσαλονίκη να κατηφορήσουμε εκ νέου στην Αθήνα, καθώς η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς καταγγέλει τις αποφάσεις που έλαβαν ο αναπληρωτής διοικητής του Ευαγγελισμού αλλά και ο διοικητής του Νοσοκομείου Νίκαιας στο να μειωθούν τα τακτικά χειρουργεία στα δύο αυτά νοσοκομεία. Η Ένωση Ιατρών απαιτεί την ανάκληση αυτών των αποφάσεων ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα και οι ασθενείς που δεν έχουν κορονοϊό. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης μεταφέρθηκε από μονάδα αυξημένης φροντίδας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Νοσηλεύεται με διάγνωση κορονοϊού. Εισήχθη το βράδυ του Σαββάτου, του περασμένου Σαββάτου, σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ωστόσο, κρίθηκε ότι πρέπει να μεταφερθεί πλέον σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πάμε τώρα και στο σημερινό απολογισμό της πανδημίας στη χώρα μας με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Έχουμε λοιπόν 2.199 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο και πάλι πολύ υψηλός αριθμός. Επίσης έχουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό θανάτων, 111 τις τελευταίες 24 ώρες, φτάνοντας έτσι συνολικά τους 2.517 θανάτους στη χώρα μας. Ενώ σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται πλέον διασωληνωμένοι 596 ασθενείς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Τα κρούσματα δε συνολικά έχουμε φτάσει πλέον τα 107.470.
Yes, I know you can.
Αύριο οι φυσικοθεραπευτές των νοσοκομείων όλης της χώρας με απόφαση του Παρελληνίου Συλλόγου προχωρούν σε πανελλαδική στάση εργασίας με κύριο αίτημα την ένταξη όλων των φυσικοθεραπευτών των Δημοσίων Δομών Υγείας και Πρόνοιας στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγινών επαγγελμάτων. Και η χορήγηση λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγινής εργασίας. I have to see you again and again. Take me to Spanish caravan. Yes, I know you can. Μεθαύριο Πέμπτη τώρα, παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας θα πραγματοποιήσουν τα διοικητικά συμβούλια της ΟΛΜΕ και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας με βασικό ζήτημα την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, καθώς συνεχίζονται να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και χιλιάδες παιδιά βρίσκονται εκτός αυτής της διαδικασίας. When the music's over. Λίγο αργότερα θα αναφερθούμε σε παρόμοιες ειδήσεις όσον αφορά την τηλεκπαίδευση και στο εξωτερικό. Νομίζουμε ότι είναι ενδεικτικά τα στοιχεία που θα ακούσετε. When the music's over here. Θα πάμε όμως πρώτα να δούμε τι ειδήσεις έχουμε από τις λεγόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να δικαιώσει το ρόλο που βέβαια έχει αναλάβει προηγούμενα από αυτήν και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις, ένας ρόλος με ντεσέ των βρώμικων ευρωατλαντικών σχεδιασμών από το Μάλι έως τον Περσικό. Αυτό το λέμε με αφορμή την ετοιμότητα της κυβέρνησης να αποστείλει ειδικές δυνάμεις αλεξιπτωτιστών στο Μάλι της Δυτικής Αφρικής, στο πλάι των γαλλικών στρατευμάτων που πραγματοποιούν επέμβαση στη συγκεκριμένη χώρα. Με το πρόσημα βέβαια της τρομοκρατίας και της ανάσχεσης των μεταναστευτικών ροών. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα αναβαθμίστηκαν και οι διμερείς στρατιωτικές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας και με κοινές ασκήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Και βέβαια είναι πρόσφατη και η προμήθεια μίας μοίρας 18 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ. Τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα μοιράζ και ούτε καθεξής. Απόφαση βέβαια αποστολής ειδικής μονάδας στο Μάλι, η οποία έχει αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Μεταξύ, χθες Δευτέρα ξεκίνησε η διακλαδική άσκηση Ελλάδας-Αιγύπτου με την ονομασία Μέδουσα 10, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου. Σε μια άσκηση που αναμένεται να συμμετάσχουν και δυνάμεις από Γαλλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κύπρο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε αναβάθμιση στρατιωτικής συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ετοιμάζεται και νέα συμφωνία αντίστοιχη και με τη Σαουδική Αραβία. Θυμίζουμε άλλωστε και την πρόσφατη συμφωνία για αποστολή εκεί ελληνικών Patriot προς ενίσχυση της αντιεροπορικής ομπρέλας απέναντι στο Ιράν. I got some friends inside. Όσον αφορά τώρα τα ελληνοτουρκικά και τη μη ανανέωση της τουρκικής οδηγίας προς ναυτιλωμένους, τη γνωστή ναύτεξη δηλαδή για το Oruç Reis, κληθείς λοιπόν να σχολιάσει αυτή την απόφαση της Τουρκίας. Ο Πίτερ Στάνο, εκπρόσωπος της Κομισιόν, τόνισε πως η Τουρκία δεν πρόκειται να αξιολογηθεί στη Σύνοδο Κορυφής τον προσεχή Δεκέμβριο με βάση μόνο μία κίνηση ή ανακοίνωση, αλλά για ένα σύνολο δράσεων σε μία δεδομένη χρονική περίοδο, και αυτό είναι που θα κάνουμε τον Δεκέμβριο. Από την πλευρά της συμπλέοντας και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ τόνισε σε τηλεδιάσκεψη με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι δυστυχώς δεν έχει γίνει η απαραίτητη πρόοδος που θέλαμε στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Με βάση τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στην Κύπρο. The scream of the butterfly. Φρόντισε βέβαια να απονείμει τα εύσημα η Άγγελα Μέρκελ στην Τουρκία όσον αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού, ενώ από την πλευρά του Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλίου Σιακάρ κατηγόρησε την ελληνική πλευρά ότι αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις. We're getting tired of hanging around. Στο μεταξύ τώρα στην ίδια την Τουρκία, οι τουρκικές αρχές έδωσαν εντολή για τη σύλληψη ακόμα 82 μελών του στρατιωτικού προσωπικού της Τουρκίας, θεωρώντας ότι είναι υποστηρικτές του μουσουλμάνου ιεροκήρυκα Φετουλά Γκιουλέν, τον οποίο Άγκυρα κατηγορεί ότι ενορχίστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Αυτό μετέδωσε σήμερα το τουρκικό πρακτορείδησον Ανατολού. Η σημερινή επιχείρηση επεκτάθηκε σε 39 επαρχίες της χώρας. 63 άνθρωποι έχουν ήδη συλληφθεί σύμφωνα με το Αντολού, ενώ από τους 82 υπόπτους οι 70 είναι εν ενεργεία μέλη του στρατού. What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her, stuck her with knives in the side of the dawn and tied her with fences and dragged her down. Στο συγκεκριμένο ζήτημα να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό πως περίπου 150.000 δημόσιοι λειτουργοί, είτε στρατιωτικοί είτε άλλοι, έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους ή έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, μετά την απόπειρα πραξικόπηματος μιλάμε, ενώ περίπου 80.000 άνθρωποι κρατούνται εν αναμονή της δίκης τους. Όσον αφορά τα μέλη του στρατού, υπολογίζεται σε περισσότερους από 20.000 όσοι έχουν απομακρυνθεί από τις τάξεις του τουρκικού στρατού. Now. Να παραμείνουμε στο χώρο της Βαλκανικής, καθώς έχουμε επιδείνωση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Σερβίας και Μαυροβουνίου, όπως αυτή εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο, με κατέρωθεν απελάσεις πρεσβευτών μετά τις δηλώσεις του Σέρβου πρεσβευτή στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου Ποντγκόριτσα, Βλάντιμιρ Μπόζοβιτς, ότι η απόφαση της Εθνοσυνέλευσης του Μαυροβουνίου το 1918 να ενταχθεί στην σύνθεση του Βασιλείου Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων, που αργότερα μετονομάστηκε η Γκουσλαβία, ήταν ελεύθερη, ήταν εκδήλωση ελεύθερης βούλησης του λαού συγκεκριμένα. Οι Μαυροβούνοι από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι η απόφαση του 18 λήφθηκε μετά από έντονες πιέσεις αλλά και με δόλια μέσα. Ξέσπασε λοιπόν ένας διπλωματικός πόλεμος ανακοινώσεων που οδήγησε στην αμοιβαία απέλαση διπλωματών. Ωστόσο, η σερβική κυβέρνηση ανακάλεσε την απόφασή της λίγο αργότερα. Οι Μαυροβούνοι ωστόσο εμένουν στη δική τους απόφαση να ανακαλέσουν τον πρεσβευτή τους από τη Σερβία. So when the music's over, εδώ να πούμε ότι η απόφαση αυτή της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου, της απερχόμενης κυβέρνησης του Μαυροβουνίου, δεν βρίσκει σύμφωνη τη νέα νεοεκλεγήσα κυβέρνηση που θα αναλάβει με συνασπισμό κομμάτων την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights. Από τα Βαλκάνια να πάμε στη Σομαλία, γιατί εκεί περίπου 30 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε μάχες ανάμεσα σε μέλη της γνωστής τζιχαντιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ, με οπλισμένους χωρικούς αλλά και με στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας στην κεντρική Σομαλία. Χθες Δευτέρα ξέσπασαν αυτές οι συγκρούσεις. Ο στρατός της χώρας έστειλε μονάδες για να περασπιστούν και να συνδράμουν τους οπλισμένους χωρικούς που αμήνονταν στην επίθεση των τζιχαντιστών. You know the day destroys the night, night divides the day. Από τη Σομαλία να πάμε στη Γερμανία, που έχουμε ένα περιστατικό που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια ή όχι. 4 νεκροί και 15 τραυματίες άφησε πίσω του οδηγός που έπεσε νωρίτερα σήμερα με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος στο κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τρίερ, που βρίσκεται στο ομόσπονδο κρατήδιο της Ρινανίας Παλατινάτου. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται δυστυχώς και ένα βρέφος. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης είναι 52 ετών, Γερμανός υπήκος, κάτοικος περιοχής, έχει ήδη συλληφθεί. Τα κίνητρά του ωστόσο παραμένουν ασαφή, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον δράστη για τα αίτια που οδήγησαν στο συγκεκριμένο συμβάν. Αυτό για την ώρα είναι δύσκολο, είπα χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ο εκλεγμένος πρόεδρος, τον είπα, Τζο Μπάιντεν, επέλεξε την πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, τον είπα, Τζάνετ Γέλεν, ώστε να αναλάβει την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας. Η Τζάνετ Γιέλεν, που θα έχει βασικά καθήκοντα και προτεραιότητα τα μέτρα στήριξης της καπιταλιστικής οικονομίας αλλά και των επιχειρηματικών και μονοπωλιακών ομίλων που έχουν πληγεί από την καπιταλιστική κρίση. Λοιπόν, είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι έχουμε ειδήσεις όσον αφορά την διαδικασία της τηλεκπαίδευσης σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Θα παραμείνουμε λοιπόν στις ΗΠΑ, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό, χιλιάδες παιδιά από φτωχές οικογένειες έχουν μείνει εκτός τηλεκπαίδευσης όλους αυτούς τους μήνες από το πρώτο κύμα της πανδημίας και την απόφαση να κλείσουν τότε τα σχολεία. Ειδικά στην πολυπληθέστερη πολιτεία της Αμερικής που είναι η Καλιφόρνια, υπάρχει πολύ οξυμένο το πρόβλημα. Come on, baby, light my fire. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μεγάλη πλειοψηφία των χιλιάδων παιδιών που έχουν μείνει εκτός πρόσβασης στην εκπαίδευση, εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας λοιπόν, είναι παιδιά από οικογένειες αφροαμερικανικής κοινότητας ή της λατινοαμερικανικής κοινότητας. Όλα αυτά έχονται ως επιστέγασμα με τη σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία τα 2/3 των παιδιών σχολικής ηλικίας παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ στο σπίτι τους, την ώρα που η πανδημία του κορονοϊού έχει καταστήσει την τηλεκπαίδευση σχεδόν το μόνο τρόπο πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε κοινή έκθεση λοιπόν της UNICEF αλλά και της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών αναφέρεται ότι συνολικά 1,3 δισεκατομμύρια παιδιά ηλικίας 3 με 17 ετών δεν έχουν σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι τους. Αυτά είναι τα επιτεύγματα του καπιταλιστικού συστήματος, φίλες και φίλοι. Εν έτη 2020. Στον 21ο αιώνα, τον αιώνα της ψηφιακής έτσι, τεχνολογίας, έτσι δεν λέμε, της ψηφιακής οικονομίας. Στη χειρότερη κατάσταση βρίσκονται οι χώρες, τα παιδιά των χωρών στην υποσαχάρη Αφρική και στην Νότια Ασία. Εκεί είναι 1 στα 10 μόλις παιδιά που έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, στο σπίτι τους. Μόλις το 10% λοιπόν. Θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή, το σημερινό μαγκαζίνο, με τρεις ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τη Ρωσία, καθώς η πρώτη παρτίδα του ρωσικού εμβολίου Sputnik 5 που θα χρησιμοποιηθεί για τον εμβολιασμό πολιτών εστάλει στο νοσοκομείο που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Μόσχας. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του νοσοκομείου. Με την επισήμαση ότι οι εμβολιασμοί του τοπικού πληθυσμού ξεκίνησαν ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ρωσία βέβαια που προσπαθεί να ανταγωνιστεί τις δυτικές φαρμακευτικές εταιρείες στην κούρσα του εμβολίου, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών του ρωσικού εμβολίου Sputnik 5 έδειξαν ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και ασφαλές κατά 92%. Με βάση βέβαια τις ανακοινώσεις των ρωσικών αρχών. Να πάμε τώρα στην Ιταλία, καθώς η συγκεκριμένη χώρα προστρέχει ξανά στη βοήθεια της Κούβας προκειμένου να αντιμετωπίσει την τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζει και στο δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, οι αρχές της Σικελίας ζήτησαν από την κυβέρνηση της Κούβας να στείλει στην περιοχή περίπου 60 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας από τις γνωστές σε όλο τον κόσμο ιατρικές ταξιαρχίες Χένι Ριβ. Καθώς τα νοσοκομεία στο Ιταλικό νησί, στο συγκεκριμένο νησί, στη Σικελία, είναι αντιμέτωπα με πολύ μεγάλη έλλειψη ιατρικού προσωπικού στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Βέβαια, οι ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας στην Ιταλία είναι τεράστιες γενικότερα σε όλη τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2017, προσέξτε, προ-πανδημίας, το μόνιμο ιατρικό προσωπικό στην Ιταλία έφτασε να είναι κατά 48.000 λιγότερο από ότι το 2008.
Into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flash.
Και θα κλείσουμε με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων σήμερα, σημερινή ανακοίνωση, πως εάν τα δεδομένα είναι επαρκή, τότε μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του υποψήφιου εμβολίου της εταιρείας Pfizer κατά της
COVID-19.
Επίσης ανακοίνωσε πως εάν τα δεδομένα είναι επαρκή θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και για το εμβόλιο της εταιρείας Moderna μέχρι τις 12 Ιανουαρίου. Διότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει λάβει αιτήσεις για άδεια διάθεση στην αγορά και των δύο αυτών εμβολίων από αυτές τις εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σειρά της αναμένεται να δώσει την τελική έγκριση για την κυκλοφορία των εμβολίων κατά της COVID-19 λίγες μέρες μετά αφού δώσει έγκριση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο, το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του Γομπλέτο του Πάμε. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 6 ώρα το απόγευμα. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους που ήρθαν στον 904 στη Θεσσαλονίκη για τη φιλοξενία τους. Θα σας αποχαιρετήσουμε αφού σας πούμε ότι στη μουσική μας συντροφιά ήταν σήμερα οι Doors με διάφορες επιτυχίες τους. Σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν με το People Are Strange από το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Strange Days, που κυκλοφόρησε το 1967. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ, γεια σας.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. When you're
night.